Degär Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Efirde habarlar günnüligi. Şu programmamyzda Marly büdjet işgärleri paýta ýygnyna ýatymlyk iýberlip başlandy. Türkmen awadyň käbir sebitlerinde bir dewil depeleri emele geldi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Tiz kömek uçur bilen Rusya'dan Germaniya getirilen Rus oppozisiya lideri Aleksey Navalniyni bejereýän Charity hastahanasy korrupsiýaga garşy göreşijide geçirilen synaglaryň onuň zeherlenendigini görkezýär diýdi. Navalniy intensiw bejeriş bölümünde saklanýar we integem komada, ýagny huşsuz halda ýatyr diýip Berlinin keselhanasynyň 24-nji awgusta beren maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda hastahana Rus oppozisiýa syýasatçysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny, emma häzirki wagtda canına çınlakay hop avanmayandığını hem belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisi Navalny 20 avgusta Sibirin Tomsk şehrinden Moskva uçup baryarka yarawsızlandı. Onun uçarı Omsk'da plansız qonma mecbur oldu ve ol gıssağlı ketelxana yerleştirilip bu yerde lukmanlar onu imeli koma saldılar. Kliniki tapındılar, klinisteraz ingibitorları değil yani işçen madalar toparının bir madde bilen intoksikasyonu yani zehirlenme meni görkezýär diýilip Charit hastahanasynyň beýanatynda aýdylýar. Navalniň egindeşleri we tarapdarlary onuň Tomsk şäheriniň aeroportundan satyn alynan çaýy içenden soň zeherlenen bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Belarusyň sürgündäki prezidentlige bäsleşi Svetlana Tihanovskaya Ýewropaly kanun çykarjylara Belarus halkynyň demokratiýa isleginiň Minskdäki häkimetleriň rehimsiz basyşy bilen bozulmajakdygyny aýtdy. Belaruslar repressiýa, fiziki güýç bilen gorkudylmagyny we azatlykdan mahrum edilmek baradaky haýwatlara garamazdan soňky 2 hepdeniň dowamında ýyzy gaýtmajakdyklaryny görkezdiler diýip Tihanovskaya 25-nji awgusta Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komitetine aýtdy. Tihanovskaya Litvadan video aratnaşyk arkaly eden çykyşynda basyşlar döwründe adyndan 6 sany Belarus protestçisiniň öldürilendigini we onlarça adamyň politsiýada saklanýan mahaly ýitirim bolandygyny ýygnan etdi. Ol özleriniň siýasy hukuklaryna hormat goýulmagyny, Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny we Belarus häkimetleri tarapyndan zorlugyň we gorkutmanyň besedilmegini hem talap etdi. Belarus oýundy, bizinde oppozisiýa däl, bizinde köplük diýip Tihanovskaya 23-nji awgusta Minskiň köçelerine 200 mingden gowrak adamyň çykandygyny we munyň şu wagta çenli geçirilen iň uly protest bolandygyny hem aýtdy. 25-nji awgusta Gagadaky halkara kadrlar Bosniýaly serblerin harby komandiri Ratko Mladiçin Srebrenitsa gyrgynçylygy bilen bagly genotsid we beýleki uruş jinayetleri sebäpli ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilmegine garşy şikayet arzasyny dinläp başladylar. 2 gün dowam etjek dinlenişik 78 ýaşly öňkü generalyň içegetindäki wiansyz polipi aýyrmak üçin operasiýa zerurlygy we soňrada koronavirus pandemiýasy sebäpli bir näçe gerek ýyzy süýşürlüp Bosniýanyň gassabı diýilip hem atlandyrylan Mladiç 1990-njy ýyllarda Bosniýa raýat urşundaky rol üçin genotsidde, adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapılıp 2017-nji ýylda ömürlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu jinayetler Mladiçin Bosniýaly serb güýçleriniň 1995-nji ýylyň ortalarynda Bosniýanyň gündogrundaky kiçi şäherde ýagny Srebrenitsada amala aşyran genotsidini hem öz içine alýar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň erwet köpçülükleriň öldürilme diýilip atlandyrylan bu wakada 8000 töwereg musulman erkek we oglan öldürilipdi. 25-nji awgusta Owansanyň dürli künjeginde amala aşyrylan hüjümlerde şol sanda Talibanyň bombaly ýük ulagy bilen harby baza eden hüjümünde adamdan 12 adam öldü we başga ençeme adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ýük ulagyndaky janyndan geçen hüjümçi ýurdun demiradygynaky Balh vilayatynda yerleşýän Owan harbylary tarapyndan ulanylýan harby bazanyň nişany alan mahaly 3 adam şol sanda 2 Owan harbysy we parahat ilatdan 1 ýaşajy öldü diýip vilayat häkimliginiň metbuat wekili Munir Ahmet Farhat aýtdy. Talibanyň metbuat wekili Zabiulla Mujahid Twitter sosial ulumynda paýlaşan tweetinde bal hüjüminiň jogapkärçiligini toparyň üstüne aldy we wakada onlarça harby işgärin öldürilendigini öňe sürdi.